πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα τα οποία μας είναι πολύτιμα, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Έρτη και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, από πού μας ακούτε, από το ραδιοφωνό σας, γιατί είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά, τα αποκλειστικά διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα Ερζιανά online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε μετά μας βρίσκεται και on demand από το web, στο web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Δύο ώρες μαζί σήμερα σε μια εκπομπή η οποία έχει και λίγο άρωμα καλοκαιριού και λίγο ιστορία και λίγο ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά ταξίδια, όλα αυτά στη συνέχεια. Ένα τραγούδι πρώτα και ξεκινάει η θεματολογία μας. Πάμε. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και το Τελόγλιο Ίδρυμα. Λοιπόν, έχουμε 5 μουσικά έργα που αναφέρονται σε 5 πόλεις. 5 πόλεις, 5 έργα. Είναι 5 κλασικά έργα τα οποία αναφέρονται σε 5 μεγαλοπόλεις, στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, την Πράγα και τη Νέα Υόρκη. Οι επιλογές έχουν γίνει από τον ομότιμο καθηγητή σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μουρέλο, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας μιλήσει για αυτή την εκδήλωση, η οποία γίνεται αύριο με ελεύθερη είσοδο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Μουρέλο.
Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
Τι σας ενέπνευσε να συνδέσετε 5 μουσικά έργα με 5 πόλεις? Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
Κοιτάξτε, υπήρξε μία εντελώς φευγαλαία ιδέα στην αρχή, αλλά όσο αποτελούσε αντικείμενο επεξεργασίας, όλο ένα και περισσότερο μου φάνταζε γοητευτική και θα έλεγα και πρωτότυπη. Είναι γεγονός ότι στο παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο υπάρχουν πάμπολα τέτοια παραδείγματα. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω ποια είναι, αλλά αυτές οι 5 επιλογές τις οποίες έκανα, τις έκανα εντελώς αυθόρμητα, δίχως να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο.
Mm-hmm. Πόσο δύσκολο είναι να αποδοθεί ο παλμός μιας πόλης μέσα από τη μουσική?
Αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε συνθέτη, βέβαια, και το κατά πόσο ένα έργο αποτελεί έκφανση περιγραφικής μουσικής, προγραμματικής μουσικής ή όχι. Στα 5 παραδείγματα τα οποία επέλεξα, μάλλον στα 4 από τα 5, αυτό το περιγραφικό στοιχείο υπάρχει και με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις από τους συνθέτες.
Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, κύριε καθηγητά, να περάσουμε στα έργα. Ποια έργα έχετε επιλέξει?
Λοιπόν, να σας τα πω με σειρά εμφάνισης. Για την Πράγα έχω επιλέξει ένα τμήμα από τη Συμφωνία αριθμός 38, επωνομαζόμενη Συμφωνία της Πράγας, του Wolfgang Amadeus Mozart. Από τα 5 έργα είναι το μόνο το οποίο δεν γράφτηκε έχοντας ως πηγή έμπνευσης την Πράγα, αλλά οφείλει την προσωνυμία της αποκλειστικά και μόνο στην τη χρονική συγκυρία της πρώτης εκτέλεσης. Ο Μότσαρτ θέλησε να μεταβεί στην Πράγα και να διευθύνει εκεί το έργο, γιατί ήδη ήταν δημοφιλής και με αυτόν τον τρόπο προτίμησε να κινηθεί πάνω σε στέρεο έδαφος. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία συμβολίζει τις προνομιακές σχέσεις του συνθέτη με την πόλη. Η επόμενη πόλη είναι η Ρώμη. Εδώ έχουμε καθαρά περιγραφική μουσική από τον Οτορίνο Ρεσπίγκη, που είναι ένας συνθέτης του τέλους του 19ου, αρχές 20ου αιώνα, και θα έλεγα ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, γιατί όπως γνωρίζετε η Ιταλία θεωρείται και είναι ως ένα ποσοστό η πατρίδα του τραγουδίου και της όπερας. Mm-hmm. Ο Ρεσπίγκη όμως έχει επιδοθεί σχεδόν αποκλειστικά σε σύνθεση συμφωνικής μουσικής. Λοιπόν, συνέθεσε μία τριλογία, την οποία ονομάζει Ρωμαϊκή Τριλογία, απαρτίζεται από 3 συμφωνικά ποίηματα, τις Κρίνες της Ρώμης, τα Πεύκα της Ρώμης και τις Ρωμαϊκές Γιορτές. Εγώ έχω επιλέξει το πρώτο από αυτά, τις κρίνες της Ρώμης, όπου περιγράφονται σε τέσσερα μέρη, περιγράφονται τέσσερις διαφορετικές κρίνες, τέσσερα διαφορετικά συντριβάνια της αιώνιας πόλης σε διαφορετική ώρα της ημέρας, από τα Χαράματα μέχρι το Δειλινό. Κατόπιν θα περάσουμε στο Λονδίνο με την συμφωνία αριθμός 2 του Ralph Vaughan Williams, συνθέτη του αρχών του 20ου αιώνα, επωνομαζόμενη και Συμφωνία του Λονδίνου. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες περιγραφικές, αν θέλετε, οδηγίες εκ μέρους του συνθέτη, δηλαδή έχουμε περιγράφονται συγκεκριμένες συνοικίες της πόλης, ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι, όπως είναι οι 8 κτύποι του Big Ben που αποδίδονται από την άρπα στην αρχή του έργου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο ενώ σου εξελίσσεται γίνεται όλο ένα και ομορφότερο. Και μετά θα περάσουμε στο Παρίσι. Λοιπόν, εκεί είναι το πολύ ενδιαφέρον, γιατί λένε ότι η θάλασσα της Μάνχης, αυτά τα 42 χιλιόμετρα στο στενότερο πέρασμα, χωρίζουν μεταξύ τους δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Και αυτό πραγματικά θα γίνει αντιληπτό. Γιατί από το Λονδίνο, το Βικτοριανό Λονδίνο του Vaughan Williams, θα περάσουμε στο Παρίσι του δευτέρου ημίσεως του 19ου αιώνα. Είναι η εποχή της διάνοιξης των μεγάλων βουλεβάρτων, της ανέγερσης του επιβλητικού κτηρίου της όπερας, και θα ακούσουμε αποσπάσματα, ορχιστρικά αποσπάσματα από οπερέτες του Ζακ Όφενμπαχ, που ήταν ένα όνομα που κυριαρχούσε τότε στον χώρο της μουσικής, με πιο χαρακτηριστικό τον καταχθόνιο καλπασμό από τον Ορφέα στον Άδη.
Κανκάν, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Αργότερα ταυτίστηκε στην κυριολεξία με.
Αυτό έπρεπε να το χορογραφήσετε κιόλας, κύριε καθηγητά, για τις ανάγκες της παράστασης.
Θα ήταν εντυπωσιακό.
Τέλος, θα διασχίσουμε τον Ατλαντικό για να φτάσουμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί πάλι αλλάζει εντελώς το τοπίο με τη μουσική του Λέοναρντ Μπέρνστάιν και του West Side Story, πολύ μεγάλης επιτυχίας, πρώτα musical κατόπιν κινηματογραφικής ταινίας, με μια εξαιρετική μουσική εκ μέρους του Μπέρνστάιν. Δεν θα ακούσουμε την επένδυση του musical και της ταινίας, θα ακούσουμε μια σουίτα την οποία συνέθεσε το 1960 ο Μπέρνστάιν και ονόμασε Συμφωνικούς Χορούς.
Ναι, έχει χορογραφηθεί και όλα η σουίτα αυτή.
Και είναι
από τα, ναι, είναι από τα κλασικά έργα για τους χορογράφους, δηλαδή είναι μεγάλη πρόκληση.
Ακριβώς, και όχι μόνο έχει ηχογραφηθεί από τους πιο διάσημους μαέστρους και τις μεγάλες οργίστρες, αλλά εξακολουθεί ακόμα με μεγάλη συχνότητα να κοσμεί τον προγραμματισμό των μεγάλων αιθουσών.
Ναι, γιατί και ως ορχιστρικό έργο και ως χορός. Και τα
Βεβαίως.
Δύο. Όταν λέτε περιγραφή, ας πούμε στο έργο του Ρεσπίγκη. Mm-hmm. Εντάξει, για το έργο του Βον μας εξηγήσατε ότι έχει ήχους κανονικά, έχει το Big Bang, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Αλλά στο Παρίσι τι ακούμε, στην Ρώμη, στις Κρίνες ας πούμε, τι ακούμε.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τις Κρίνες. Ο Ρεσπίγκη περιγράφει, με τον δικό του τρόπο βέβαια, περιγράφει την κάθε μια από τις τέσσερις Κρίνες που έχει επιλέξει ο ίδιος. Η πιο γνωστή και ίσως και το κορυφαίο σημείο του έργου είναι η Φοντάνα ντι Τρέβι.
Κλασικά.
Αυτό το τόσο επιβλητικό μνημείο, ας πούμε, με τη δεσπόζουσα μορφή του Ποσειδώνα στο μέσο της πρόσωψης Μπαρόκ, και το αποδίδει πάρα πολύ ωραία με όλη τη μεγαλοπρέπεια του μνημείου. Και εκεί βέβαια δεν μπορεί κανείς παρά να φέρει στο νου του και την κλασική, ας πούμε, σκηνή από την κινηματογραφική ταινία του Φρεντερίκο Φελίνη, La Dolce Vita, με την Ανίτα Έκμπερκ να κολυμπά στα νερά της Φοντάνα ντι Τρέβι υπό το βλέμμα του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
Κάτι το οποίο σήμερα δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι η Φοντάνα ντι Τρέβι πλέον
δεν είναι και ιδιαίτερα καθαρή.
Όχι, είναι όχι, από μακριά δεν μπορείς.
Ναι, έχει περιοριστεί
και δεν θέλουν και να ρίχνουν πλέον ούτε καν νομίσματα.
Δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια ευχούλα πλέον.
έχει απαγορευτεί να ρίχνει νομίσματα, γιατί ήταν μία από τα, ένα από τα μεγαλύτερα εισοδήματα του, του Δήμου της Ρώμης, τα κέρματα τα οποία
Μάλιστα. Κύριε Μουρέλο, ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής ως ιστορική πηγή, μπορεί να μας πει όσα δεν γράφονται στα βιβλία?
Τώρα είναι για να συνδυάσουμε τη...
την ακαδημαϊκή, τον ακαδημαϊκό
με τις μουσικές σας επιλογές.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν έργα τα οποία συνδέονται άμεσα με ιστορικά γεγονότα. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι η εισαγωγή 1812 του Τσαϊκόφσκι.
Με τα κανόνια.
Με τα κανόνια. Πολλές φορές έχει χορευτεί με αληθινό ήχο κανονιού, που αναφέρεται στην εκστρατεία του Ναπολέοντα το 1812 στη Ρωσία. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παράδειγμα. Λοιπόν, πολλές φορές συναντά κανείς μία άμεση σχέση. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν έργα όπου αποδίδεται, αν θέλετε, ο ρυθμός, η περιραίουσα ατμόσφαιρα μιας και αισθητικά και ιστορικά μιας συγκεκριμένης εποχής. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, δίχως να υπάρχει η παραμικρή έτσι, αναφορά σε συγκεκριμένο ιστορικό συμβάν. Λοιπόν, οτιδήποτε ξέρετε έχει μία, ας πούμε, παλαιότητα, χρονική παλαιότητα, αυτομάτως αποκτά ιστορική σημασία. Ακόμα και αν δεν αναφέρεται καθόλου σε συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, ένας ιστορικός, και όχι μόνο ένας ιστορικός, μπορεί να συναγάγει στοιχεία που να του επιτρέψουν να κατανοήσει καλύτερα, ας πούμε, την εκάστοτε εποχή.
Καλά, ένας ιστορικός όπως και ένας αρχαιολόγος μπορεί να συναγάγει διάφορα, να έχει διάφορα, να βγάλει διάφορα συμπεράσματα από λεπτομέρειες που σε εμάς φαντάζουν εντελώς αδιάφορες. Να ρωτήσουμε όμως τώρα πώς θα είναι η αυριανή εκδήλωση. Διαβάζουμε ότι είναι μία οπτικοακουστική περιπλάνηση. Πρώτα-πρώτα η μουσική θα είναι ζωντανή?
Όχι.
Αυτά είναι ηχογραφημένη.
Όχι, είναι ηχογραφημένη και η περιπλάνηση θα είναι περισσότερο περιπλάνηση της φαντασίας του θεατή ακροατή.
Δηλαδή, δεν θα έχετε οπτικά.
Που θα βλέπουμε θα είναι τη συναυλία. Συναυλία από εκδηλώσεις που έχουν
εντοπιστεί
στο YouTube.
Αυτή είναι προβολή της συναυλίας, δηλαδή.
Είναι προβολή της συναυλίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όποιος από τους ακροατές έχει επισκεφθεί κάποια ή κάποιες από αυτές τις πόλεις, δεν έχει παρά να ανακαλέσει τις αναμνήσεις του. Αν κάποιος όχι, δεν έχει παρά να επιστρατεύσει τη φαντασία του. Βέβαια, πριν από την προβολή του κάθε μουσικού αποσπάσματος, θα υπάρχει μία εισαγωγική παρουσίαση εκ μέρους μου με ιστορικά στοιχεία σχετικά με την σύνθεση του έργου και τις απεξηγήσεις του ίδιου του συνθέτη ως προς το τι περιγράφει ακριβώς το έργο.
Πάντως ακούγεται πολύ, πολύ περίεργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ πρωτότυπο και έχω την αίσθηση ότι εάν πάει καλά, δεν ξέρω πώς το περιμένετε εσείς ακριβώς να είναι, θα το επαναλάβετε και με άλλες πόλεις.
Αυτό θα ήταν μια πολύ μεγάλη μου χαρά. Ήδη είναι η τρίτη από τις εκδηλώσεις του κύκλου αυτού που μου έχει εμπιστευτεί το Τελόγλιο. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο, η πρώτη με θέμα φύση και μουσική, επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, και η δεύτερη ήταν ένα αφιέρωμα στην μουσική του George Gershwin. Μέχρι στιγμής οι δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν μια πολύ καλή ανταπόκριση εκ μέρους του κοινού. Πιστεύω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί αυτός ο κύκλος και θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί και αυτό το οποίο εσείς ο ίδιος εκφράσατε προλίγου, δηλαδή να μεταφερθούν κάποια στιγμή αυτές οι εκδηλώσεις και στην Αθήνα.
Ωραία.
Θα καλυφθεί οπτικοακουστικά από συνεργάτες του Ιδρύματος η εκδήλωση. Θα δούμε αποσπάσματα στο διαδίκτυο μετά.
ήδη θα ταυτόχρονα με την εκδήλωση θα προβληθεί σε Zoom.
Α, ωραία.
Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, αυτό είναι θέμα καθαρά της διοίκησης του Τελογλίου. Δεν ξέρω αν θα ανεβούν αργότερα στο διαδίκτυο ή όχι. Αυτό ειλικρινά δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία και για την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επιστρέφουμε με ιστορίες ανεμελιάς, έτσι με μια καλοκαιρινή διάθεση. Lara, lara, la we, lara, we, lara, 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 we, lá vem você com seus larará, lara, lara, la we, lara, we, lara, 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 we, virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia. No copo um capote Pra pensar No almoço, depois no jantar Sem café pra tomar Esperar o amanhã Tanta gente na porta de bar Que vive a sorrir, que vive a chorar Eu só queria você, meu benzinho Voltando pro lar Lá vem você com seus larará Lará Lara la we, lara we, lara, lara, lara we, lá vem você com seus larará, lara, lara la we, lara we, lara, lara, lara we, virando a esquina, um pouco de gin, um pouco de malice, quando a noite vem a gente esquece a preguiça e ela vem. No gingado de cá, de lá e de cá Se for pra falar da conjectura e da concepção Meu Deus do céu, maternidade, irmão Com essa mulher pretendo me casar Lá vem você com seus larará Lará, lará, laué, lará, uê Lará, 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 uê Lá vem você com seus larará crescer e ter sombra a árvore tem que vingar
cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua ehi è partita per le spiagge e sono solo qua su in città Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Allora neanche un prete per chiacchierar Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo Seria all'incontrario
Λέσσα Μπορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
Bon, che metto azzurro tu Adriano Celentano, θα περάσουμε σε ιστορίες αλεμελιάς. Ένα θέμα από το νοικαστικό χώρο, το οποίο μας έρχεται από την πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια μεγάλη ομαδική έκθεση που γίνεται σε επιμέλεια του Κώστα Νικάκη και της Στέισι Βεντούρα. Η Στέισι Βεντούρα, μουσιολόγος, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτή την έκθεση που είπαμε γίνεται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Θα είναι μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη ανοιχτή και η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Αυδή. Λοιπόν, κύριε Βεντούρα, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Βεντούρα.
Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, κύριε Γιαναράκο, γεια σας, κυρία Βενέζη. Ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε την εκπομπή.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποια ήταν η αφετηρία, κυρία Βεντούρα, για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης «Ιστορίες Ανεμελιάς»?
Ακούστε, η αρχική ιδέα έρχεται από την πρόεδρο του οργανισμού, την Ελένη Ζοντήρου, που ήθελε να δει κάτι ανέμελο, κάτι χαρούμενο τους καλοκαιρινούς μήνες στην Πινακοθήκη. Οπότε ο Κώστας Νικάκης και εγώ αποφασίσαμε να επιλέξουμε κάποια έργα για να στηρίξουμε αυτές τις ιστορίες ανεμελιάς, βεβαίως αφήνοντάς τες να έχουν πολυεπίπεδη ανάγνωση, γιατί δεν είναι μόνο... Είναι μια ανέμελη έκθεση, αλλά αφήνει και χώρο για προβληματισμό. Αν όμως μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω από το που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ που είπατε ότι είμαστε στο Μεταξουργείο. Είμαστε όντως στο Μεταξουργείο. Είμαστε στην πλατεία Ιωάννη Δούρου Δουρούτη, απέναντι από την πλατεία Αυδή. Εξυπηρετεί το μετρό Μεταξουργείου και τα λεωφορεία. Και να σας πω ότι είμαστε μια πινακοθήκη στην καρδιά της πόλης, μια μεγάλη συλλογή, πάνω από 3.500 έργα. Και το λέω, παίρνω λίγο από το χρόνο σας να πω πού ακριβώς βρισκόμαστε. Η διεύθυνση είναι Λεωνίδου και Μιλέρου, γιατί μια μαμά την Παρασκευή που ήρθε με την κόρη της να δει την έκθεση έβαλε τα κλάματα. Την πλησίασα λοιπόν, φοβούμενη ότι κάτι συνέβη, αν έχει κάτι να την εξυπηρετήσω. Και μου είπε ότι λυπάμαι που δεν γνώριζα νωρίτερα που βρίσκεται την ακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και μένω τόσο κοντά. Λέω μην έχετε έννοια, η πινακοθήκη είναι απολύτως προσβάσιμη, δεν χρειάζεται κανείς να πληρώσει. Είναι μια πινακοθήκη που προάγει τον πολιτισμό εντελώς δωρεάν. Πολλές εκθέσεις θα δείτε, τη μάθατε και από εδώ και πέρα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ακριβώς που βρίσκεται. Και στεγαζόμαστε σε ένα από τα πρώτα νεοκλασικά κτίρια, σχεδιασμένο από τον Δανό αρχιτέκτονα Χριστιανό Χάνσεν. Αποτελεί άλλωστε και το πόσιμο για την περιοχή. Είναι το παλιό εργοστάσιο μεταξιού που λειτουργήσε από το 1855 μέχρι το 1875.
Το έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές, κυρία Βεντούρα. Έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και εκθέσεις και έχουμε παρουσιάσει και το χώρο όταν είχε πρωτοανοίξει.
Χαίρομαι, το 2010.
Ναι, πολλά χρόνια πριν.
Με την Έλλη Κυριαζή. Αλλά μιας και...
Ναι, δεν κακό να τα θυμίζουμε, έχετε δίκιο. Αλλά περάσουμε στην ουσία της έκθεσης, η οποία είναι καλοκαιρινή και...
Είναι καλοκαιρινή.
Ωραία είναι πολύ ωραία, και πολύ ωραία αυτή η ιστορία που μας είπατε με αυτή την κυρία, αλλά να πούμε τώρα για τις καλοκαιρινές ιστορίες που έχετε ετοιμάσει. Τόση δουλειά ρίξατε.
Έχουμε ετοιμάσει καλοκαιρινές ιστορίες, όπως είπατε είναι μια μεγάλη έκθεση, διαρκεί μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ο κόσμος θα δει που θα μας επισκεφτεί 84 έργα των μονίμων συλλογών. Κάποιες συλλογές γίνονται για πρώτη φορά. Έχουμε ζωγραφικά έργα, χαρακτικά έργα, γλυπτά στο χώρο, αλλά για πρώτη φορά βγαίνουν σκητσογραφίες και το φωτογραφικό υλικό της αποθήκης που είναι πλούσιο. Μάλιστα, έχουμε 5 σκητσογράφους, οι οποίοι έχουν το DNA, είναι οι άνθρωποι της καλών τεχνών. Το Σταμάτη το Μπολενάκι, που αν είδατε την αφίσα μας, είναι έργο του, έχουμε επιλέξει έργο του για την αφίσα μας, Σταθερινά Σπορ. Το Γιώργο τον Κεϊβέλη, τον Νικόλαο τον Καστανάκη, τον Ευάγγελο τον Τεζόπουλο και τον Παύλο τον Παυλίδη. Σε αυτά τα 84 έργα θα δει κανείς και 5 έργα από την πρόσφατη δωρεά έργων του Βλάση Φρυσίρα, και αυτά πλαισιώνουν ωραία την έκθεση. Και δημιουργείται και χώρος, δεν αφήνουμε χώρο, δημιουργούμε χώρο για 5 αποφύτους καλών τεχνών, για τον Χρήστο Χρήστου, για την Τίνα Ανδριανοπούλου, για τη Λίνα Στεφάνου, για τη Μαρία Πελεκάν και για τη Χριστίνα Τσίκνα, οι οποίοι βρίσκουν χώρο να συνομιλήσουν, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος ανάμεσα στις γενιές. Mm-hmm. Γιατί όπως μου είπε και η Ρένα Ιαννούση που ήρθε στα Εγγένεια και εκθέτουμε μια ακουαρέλα της, που είναι η τελευταία εν ζωή μαθήτρια του Κεφαλινού, εμείς μου λέει πρέπει να φτάσουμε 50 για να εκθέσουμε σε την ακοθήκη.
Εγώ νόμιζα 50 για να γίνουν ανέμελοι.
Εντάξει.
Ναι, μπράβο.
Κυρία Βεντούρα, η έκθεση έχει οργανωθεί σε 6 θεματικές ενότητες.
Σωστά.
Πώς διερευνάει κάθε μία ενότητα?
Λίγο συνοπτικά μόνο.
Βεβαίως. Αρχικά έχουμε τις αντιχείς του καλοκαιριού, τη ζεστασιά του ήλιου, τη θαμπίση γη των μεσημεριών, τη διαρκή υπόσχεση του νερού, τη ραστόνη που απλώνεται σαν πέπλο πάνω στην καθημερινότητα. Και εκεί φυσικά θα δούμε νεκρές φύσεις όπως καρπούζια, θα δούμε ανθρώπους που τρώνε έξω. Η δεύτερη θεματική είναι η εποχή της αθωότητας. Κάνουμε μία, ανασύρουμε παιδικές μνήμες, οπότε είναι η παιδική ανεμελιά. Κάνουμε αναφορά στη παιδική ηλικία, όχι απαραίτητα όμως ως μόνο μια ηλικιακή ομάδα, μια ηλικιακή φάση, αλλά μια στάση ζωής, μέσα από την αίσθηση του παιχνιδιού, της φαντασίας, της ελευθερίας, της αρμονίας. Και εκεί θα δούμε πολλά παιδικά πρόσωπα. Άλλοτε προβληματισμένα υπάρχουν και τέτοια πρόσωπα. Και μάλιστα ανοίγουμε και ένα διάλογο με τους καλλιτέχνες. Τι είναι για αυτούς ανεμελιά. Και μας έχει πολύ ενδιαφέρον που μας λένε και αυτή την άποψή τους. Και συχνά ανατρέπονται όλα. Mm-hmm. Η τρίτη θεματική είναι στην ηρεμία του ορίζοντα. Τα τοπία μας. Ο καθαρός, ανοιχτός, αδιάκοπος ορίζοντα. Το βλέμμα που ταξιδεύει. Και πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό. Για να μπούμε στη δεύτερη αίθουσα, να απολαύσουμε την ανεμελιά της στιγμής, εμείς ως ενήλικες πια, που πρέπει να αποφορτιστούμε από τα πρέπει, από την καθημερινότητα, που έχουμε και εμείς και πρέπει να έχουμε, να απολαμβάνουμε τον κόσμο, να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε το δικαίωμα για διασκέδαση, για απόλαυση, για χαλάρωση. Και στην τρίτη αίθουσα έχουμε δύο θεματικές. Τις σύγχρονες δικαστικές ανιχνεύσεις, που είναι σύγχρονες δικαστικές πρακτικές. Άνθρωποι που μέσα από προσωπικά βιώματα διασταυρώνονται με τη μνήμη, τη φαντασία, την παιδικότητα, την επιθυμία για έναν αλλιώτικο ρυθμό ζωής, για να φτάσουμε και στη σιωπή της ύπαρξης. Ότι η ουσία βρίσκεται στην απλότητα, στην καθαρή ματιά, στην απουσία βιασύνης.
Ωραία λοιπόν, και όλα αυτά μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.
Ναι, και βεβαίως έχετε ετοιμάσει και πολλές παράλληλες δράσεις, αλλά θέλω να σταθώ σε μία από αυτές, στην αθέατη πλευρά της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Ιουνίου. Τι θα πληροφορηθούν οι επισκέπτες για την προετοιμασία της έκθεσης?
Όπως σας είπα, αυτή είναι μια οργανική έκθεση, δηλαδή είναι από τις μόνιμες συλλογές, βγαίνει από μέσα μας, είναι από τα σοχικά της πινακοθήκης, δεν είναι μια έκθεση που απλά φιλοξενείται. Όλες οι εκθέσεις έχουν και την αθέα την πλευρά τους. Δηλαδή, όταν επιλέγουμε τα έργα, αυτά τα έργα βγαίνουν από τις αποθήκες, τα ξαναμελετάμε. Το συντηρητήριο, οι άνθρωποι που κάνουν τη συντήρηση, κοιτάνε τι χρειάζεται το κάθε έργο, και πολλά από αυτά τα έργα βγήκαν και ξανασυντηρήθηκαν ή συντηρήθηκαν για πρώτη φορά. Φωτογραφήθηκαν κάποια που δεν είχαν φωτογραφηθεί, που μας ήρθαν πρόσφατα από δωρεές. Και φυσικά θα μιλήσουν και οι άνθρωποι που γενικώς δεν τους βλέπουμε και δεν είναι στο πώς φτιάχτηκε η οπτική ταυτότητα της έκθεσης. Είναι λίγο σαν ένα μίνι σεμινάριο μουσιολογίας. Μία έκθεση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Έχει και αυτή την αθέατη πλευρά, και θα κάνουμε μία παρουσίαση για να πούμε στον κόσμο, για να δείξουμε πόσο ο κόσμος δουλεύει γι' αυτό, ότι είναι κάτι ομαδικό. Και φυσικά το πώς δεν είναι απλά επιλέγουμε και τοποθετούμε, είναι κάτι βαθύτερο, σχετίζεται με την τεκμηρίωση. Βγάλαμε έργα για τα οποία ρωτήσαμε τους εικαστικούς ποια είναι η ιστορία πίσω από τα έργα. Mm-hmm. Και αυτό είναι θεμελιώδη για μια
και όλο αυτό, η αθέατη πλευρά αυτή είναι κάτι σαν να πηγαίνει κανείς στο θέατρο και να βλέπει τι γίνεται από τις κουίντες.
Από τις κουίντες να παρακολουθεί, βέβαια, από τα παρασκήνια.
Λοιπόν, κυρία Βεντούρα, σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κυρία Βεντούρα.
Γεια σας.
Θα έρθουμε να δούμε την έκθεση και θα τα πούμε από κοντά.
Με χαρά. Να σας πω ότι μπορείτε να δείτε τις παράλληλες δράσεις στο panda.gr. Ωραία. Τα social. Οπότε υπάρχουν και για ενήλικο κοινό και για μικρότερες ηλικίες. Με χαρά σας περιμένουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Γεια σας.
Και σε εσάς. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.
Και περνάμε ηχητικά στην επόμενη καλεσμένη μας. Η επόμενη καλεσμένη μας είναι η Κατερίνα Πολέμη. Την ακούμε αμέσως να τραγουδάει.
Μια ματιά που μ' αγκαλιάζει σαν την άμμο το νερό. Το φιλί που με δροσίζει σαν πηγάδι φωτεινό. Το φιλί που με δροσίζει σαν πηγάδι φωτεινό. Μια ματιά που μ' αγκαλιάζει σαν την άμμο το νερό. Ένα χάδι μες το βράδυ τολμηρό και ταπεινό, δυναμώνεται η αγάπη σαν τη στάχτη το φυτό. Δυναμώνεται η αγάπη σαν τη στάχτη το φυτό. Ένα χάδι μες στο βράδυ τολμηρό και ταπεινό. Την καλή μου χαιρετίσματα
παιδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά.
Ένα παραδοσιακό τραγούδι για το οποίο ερίζουν η Κωνσταντινούπολη και η Ζάκυνθος για την καταγωγή του τραγουδιού αυτού. Ένα από τα πολύ αγαπημένα ακούσματα για όλους μας, με τη φωνή της Κατερίνας Πολέμη και σε μια πραγματικά εξαιρετική διασκευή. Είναι αλλαγμένο, είναι διαφορετικό, αλλά είναι το ίδιο. Και είναι ένα τραγούδι που πραγματικά μας μαγεύει όλους μας. Λοιπόν, η Κατερίνα Πολέμη θα είναι μαζί με το κουαρτέτο του Στάθη Άνινου, αλλά και τον Νίκο Ξηδάκη, αλλά και λυκειακές τάξεις του μουσικού σχολείου Αλίμου. Πολύ μουσιολογία έπεσε πριν και το έκανα μουσιακό.
Δεν πειράζει.
Του μουσικού σχολείου Αλίμου.
Δικαιούσε ένα Σαρδάμ.
Λοιπόν, στον κήπο του Μεγάρου. Σας είχα πει για τον κήπο του Μεγάρου κάποια πράγματα την περασμένη εβδομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε την συναυλία που θα γίνει στις 14 Ιουνίου. Εκεί, στο Γρασίδι. Θα έχει και ζέστη αυτές τις μέρες τώρα, αρχίζουν οι ζέστες.
Κλασικά, κουβαλάμε ψαθούλες, νεράκι.
Και η Κατερίνα Πολέμη είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει και για τη συναυλία αυτή και για το τι κάνει αυτή την περίοδο. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα. Κυρία Πολέμη.
Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο πρόγραμμά σας.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Πώς προέκυψε και τι σημαίνει για σας αυτή η συνάντηση στο Μέγαρο?
Ευχαριστώ για την ωραία ερώτηση, γιατί είναι μια έτσι μικρή ωραία ιστορία για μένα, γιατί με τον Στάθη Άνινο, ο οποίος είναι ο οραματιστής αυτής της συναυλίας, ο δημιουργός της, είχαμε γνωριστεί, γιατί και οι δύο εργαζόμασταν με τον κύριο Σαββόπουλο, συνεργαζόμασταν. Και γνωριστήκαμε μέσω του κύριου Σαββόπουλου και από εκεί μετά κρατήσαμε επαφή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Στάθης σαν πιανίστας, σαν μουσικός. Και τυχαίνει να μ' αρέσει και σαν άνθρωπος, το οποίο αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός για μένα. Δεν αρκεί το ένα, ούτε το άλλο. Και τον κάλεσα σε κάποιες συναυλίες να συμπράξει με το σχήμα μου στο παρελθόν. Και κάποια στιγμή ήθελα να κάνουμε μια παράσταση, μια μουσική παράσταση ντουέτο, πιάνο φωνή, η οποία εν τέλει εξελίχθηκε να είναι αυτό που θα δείτε στον κήπο του Μεγάρου. Με το κουαρτέτο του λοιπόν. Και εγώ έχω μια συμμετοχή. Η συμμετοχή βέβαια καθόλου τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά το λέω έτσι γιατί είναι ένα δημιούργημα του Στάθη, είναι ο ήχος του Στάθη, του κουαρτέτου του Στάθη, το έχει ενορχιστρώσει σχεδόν όλο ο Στάθη σε έναν jazz, modern jazz ήχο γενικά μιλώντας, με πολλά τραγούδια από την Ελλάδα. Εξού και καλέσαμε τον κύριο Ξηδάκη, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί ο Στάθης με τον κύριο Ξηδάκη και έτσι προέκυψε αυτό. Βγάλαμε και ένα σίγγλ πρόσφατα, το «Μη φοβάσαι», που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του κύριου Ξηδάκη με στίχους του Μανώλη Δασούλη. Και έχουμε αυτή τη μεγάλη τιμή λοιπόν να έρθει αυτός ο μεγάλος μουσικός της χώρας μας και να συμπράξω εγώ για πρώτη φορά και με μια χοροδία, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό. Είναι παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, όπως είπατε. Και έχω φτιάξει πρώτη φορά έκανα κάποιες ενορχιστρώσεις για χοροδία, το οποίο ήταν μια πρόκληση, αλλά επειδή αγαπώ τις προκλήσεις όσο δύσκολες και να είναι, βούτυξα και προσπάθησα. Και είναι πολύ ωραία η σύμπραξη μεταξύ ενός jazz κουαρτέτου ως επιτοπλίστων, είναι ο Κώστος Πατσιώτης στον μπάσο, είναι ο Θάνος Χατζιαναγνώστου στα τύμπονα και ο Θοδωρής Κότσιφας στην κιθάρα, ο Στάθης Άνινος στο πιάνο ενορχιστρώσεις και εγώ στην κιθάρα φωνή και κάποιες ενορχιστρώσεις. Δεν σας αφήνω να μιλήσετε.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει, μας αρέσει που είστε κύμαρος.
Είμαι κύμαρος και έτσι μου αρέσει να κατατοπίζω λίγο το κοινό σας, το ακροατήριό σας σε αυτό που θα κάνουμε. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που γίνονται το καλοκαίρι και παραστάσεις άλλου τύπου της τέχνης. Και ήθελα έτσι να σας μιλήσω για αυτό που θα κάνουμε, το οποίο είναι από την καρδιά μας. Είμαι τυχερή που γνωρίζω το Στάθη, που με κάλεσε σε αυτό το project το δικό του. Και σας περιμένουμε όλους σε αυτόν τον κήπο, όπως είπατε, με τις ψάφες, με τις καρεκλίτσες, όπως θέλετε ο καθένας, με τις οικογένειές σας. Είναι πάντα ένας πολύ ωραίος χώρος να κάνεις συναυλίες εκεί πέρα.
Βέβαια, όλα μπορεί να μπορείς να ξαπλώσεις το Γρασίδι. Είναι πολύ ευχάριστη η κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε και λίγα πράγματα παραπάνω. Ο Νίκος Ξηδάκης της Κατερίνας θα τραγουδήσει τραγούδια δικά του ή μόνο κάποια πράγματα του ή τραγούδια του Άνινου, ναι, ή δικά σου.
Θα τραγουδήσει δικά του τραγούδια.
Δικά του τραγούδια με τον Άνινο, σε διασκευές δηλαδή.
Ναι, οι οποίες διασκευές, οι ενορχιστρώσεις που τις έχει κάνει ο Στάθης Άνινος.
Mm-hmm. Ναι. Πολύ καλό και αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
μας
ναι, ναι.
Μιλήσατε για το σίγγλ «Μη φοβάσαι».
Ναι.
Αυτό έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, το «Μη φοβάσαι». Τι λέει και τι σας λέει εσάς προσωπικά?
Ευχαριστώ για την ωραία ερώτηση. Εγώ προσωπικά κάνω πράγματα τα οποία με εκφράζουν απόλυτα, γιατί θέλω να μπορώ να τιμήσω τη μουσική. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Με τον τρόπο μου βέβαια. Και αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν αρέσει σε κάποιον ή δεν αρέσει. Mm. Έτσι. Αυτό είναι προσωπική άποψη του καθενός. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι κάτι το οποίο με παραπέμπει σαν βίβλος, αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε, με αλφαγιώτα. Γιατί είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ ανθρώπινο, υπαρξιακό, πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε, όλοι οι άνθρωποι πονάμε, μιλάει για το φόβο, για τον πόνο. Και μετά λέει ότι αυτοί οι δύο να τους αγκαλιάσεις, γιατί είναι και καθοδηγητές σου, λέει μέσα το τραγούδι. Και μετά λέει, άιντε μη φοβάσαι που φοβάσαι. Φίλος με τον πόνο να είσαι. Εγώ παλιά δεν ήμουν φίλη με τον πόνο, ούτε με τον φόβο. Και σιγά σιγά με την προσωπική μου ψυχοθεραπεία και εξέλιξη σαν άνθρωπος, συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι να μην αντιστέκομαι σε αυτά. Και χρήσιμο, όχι μόνο σημαντικό. Γιατί αν δεν αντιστέκεσαι, μπορείς να μάθεις από αυτά. Να μάθεις δηλαδή είτε να γίνεις πιο δυνατός, είτε να μην το ξανακάνεις. Έτσι, να βρεις καινούριους τρόπους συμπεριφοράς απέναντι σε αυτούς. Αλλά άπαξ και αντιστεκόμαστε σε ό,τι αισθανόμαστε, είτε είναι έρωτας, είτε είναι πόνος, είτε είναι φόβος, θεωρώ ότι η αντίσταση στα συναισθήματα των ανθρώπων δεν προκαλεί τίποτα έφορο. Αντιθέτως, αποστηρώνει, ξηραίνει και δεν υπάρχει ζωή στην ξηρασία. Έτσι δεν είναι, δεν μπορείς να προχωρήσεις, πεθαίνεις, ας πούμε. Συμβολικά εννοώ. Και κυριολεκτικά, έτσι, αν δεν διούμε το νερό μας και τα λοιπά και όλα τα πλάσματα. Για μένα λοιπόν αυτό το κομμάτι έγινε μέρος της ζωής μου, κυριολεκτικά, και με βοηθάει να συντονιστώ με την αλήθεια της ζωής. Λοιπόν, περιέχει και πόνο και φόβο.
Και πριν κλείσουμε, να φύγουμε από τον πόνο και από το φόβο, η συναυλία, να πούμε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 14 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στον Κήπο.
Στις 9 το βράδυ.
Και να ρωτήσουμε, εάν το καλοκαίρι που μας έρχεται, αυτή η συνεργασία σου, Κατερίνα, με τον Στάθη Άνινο θα συνεχιστεί, ή αν θα κάνεις κάτι άλλο, ή αν θα κάνεις διακοπές, διότι και αυτό είναι θεμητό. Νομίζω σε κρίσιμο.
Λοιπόν, θα ανοίξουμε λοιπόν το καλοκαίρι με το κήπο του Μεγάρου, αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζουμε, και μετά έχουμε στον Πόρο συναυλία και έχουμε και στο Λεωνίδιο συναυλία.
Α, μαζί δηλαδή με το Στάθη Άνινο.
Ναι, είμαι αυτό το καλοκαίρι, οι παραστάσεις που κάνω είναι του Στάθη Άνινο επί της ουσίας, αυτός είναι ο οραματιστής.
Μια χαρά και λιγότερο άγχος.
Και ναι, επειδή ετοιμάζω το νέο μου δίσκο, η ενέργεια, η δημιουργική, αν θέλετε, η περισσότερη είναι στραμμένη εκεί. Και κάνω αυτή την υπέροχη συνεργασία με αυτόν τον υπέροχο Στάθη Άνινο.
Οπότε θα συνδυάσετε διακοπές με εργασία.
Κάπως έτσι.
Και ωραία. Περιμένουμε νέα από τον νέο δίσκο για να τον παρουσιάσουμε και την εκπομπή, Κατερίνα.
Σας ευχαριστώ, λοιπόν, με πολύ χαρά.
Εμείς καλή ευχαριστούμε.
Συνέχεια.
Καλό καλοκαίρι.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια. Λοιπόν, με μουσική, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ακριβώς. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο, δρυμύτερη, με τον Μπλέσεμ Πορτοκάλι και με άλλα θέματα για άλλη μία ώρα σήμερα, έκτακτα. Some people wanna speed it up. In fact, I wanna slow it down. Now I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model cupid tonight, babe. I wanna get out of jail. Be a model cupid tonight, babe. I wanna get out of jail.
feeling down, and I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model trooper tonight, babe. I wanna get set out of ten. Be a model trooper tonight, babe. I wanna get set out of ten. Get on in the taxi, in the restaurant, and get set out of ten. Get on in the kitchen, and on in the bedroom, and get set out of ten. Oh, you'll make it out of nothing, turn it into something, and give it to you all.
Μπλε σαν πορτοκάλι, μέρος δεύτερο ή μέρος τρίτο αν το πάρουμε σε ημίωρα. Και είναι μια εκπομπή για το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού που εκτάκτως σήμερα δεν κρατάει μέχρι τις 6, αλλά μέχρι τις 7.
Είμαστε δύο ώρες σήμερα, έτσι χορταστική εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαννάρακος για το Μπλε Σαν Πορτοκάλι για άλλη μια ώρα εκτάκτως σήμερα. Λοιπόν, δεν θα πούμε όλα τα υπόλοιπα που λέμε συνήθως, αν μπορούμε να πούμε μόνο ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα.
Μέσω Viber πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και τα άλλα, τα περί Facebook και τα λοιπά τα έχουμε πει ήδη και από το πρώτο μέρος της εκπομπής, δεν υπάρχει λόγος να τα επαναλάβουμε. Νομίζω ότι μπορούμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να περάσουμε στην θεματολογία του δευτέρου μέρους της εκπομπής. Πάμε! Περάσουμε στο πρώτο θέμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, ιστορικό ενδιαφέρον. Μουσική μιλάμε για ιστορικό ενδιαφέρον. Έχουμε έναν τίτλο, Οθωμανικά τεκμήρια για την Ελληνική Επανάσταση, τόμος δεύτερος, είναι έκδοση της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Η επιμέλεια, η εισαγωγή, η μετάφραση και η επιμέλεια ανήκουν στον Μπάρη Κονόρτα, τον Γιώργο Λιακόπουλο και τον Λεωνίδα Μοίρα. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για αυτή την έκδοση είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος αυτής της έκδοσης, ο κύριος Παρασκευάς Πάρης Κονόρτας, καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Κονόρτα.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαναράκο. Καλησπέρα σας, κύριε Βενέζη. Καλησπέρα στους ακροάτες και τους ακροατές σας.
Πώς εντοπίστηκαν, κύριε Κονόρτα, τα δύο αδημοσίευτα οθωμανικά κατάστοιχα στη βιβλιοθήκη της Σόφιας και ποια ήταν η διαδικασία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά?
Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
Είναι μεγάλη περιπέτεια ακριβώς.
Πώς ξεκινήσατε και να τα ψάχνετε όλα αυτά?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, εδώ και χρόνια είχα επιστημονική συνεργασία με συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και στην Εθνική Βιβλιοθήκη Κύριλλος και Μεθόδιος της Σόφιας, χάρη στους οποίους έφτασε στην αντίληψή μου η ύπαρξη αυτών των δύο καταστήχων. Οπότε έκτοτε με μία αίτηση, και ήταν μια απλή διαδικασία, και με τη βούληση, τη δήλωση μάλλον βούλησης για να δημοσιευθούν τα κατάστοιχα και να βγουν ιστορικά συμπεράσματα, οι συνάδελφοι ενήργησαν και μας τα παραχώρησαν. Mm-hmm. Μας παραχώρησαν δηλαδή τη δυνατότητα να τα δημοσιεύσουμε.
Λοιπόν, να δούμε, να μας πείτε τώρα αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα τα κατάστοιχα τα οποία δημοσιεύονται εδώ, τι περιλαμβάνουν? Θα ακουστεί πολύ περίεργο, αλλά πείτε μας τι περιλαμβάνουν και μετά θα μας εξηγήσετε το γιατί και πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία.
Θα σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα οφείλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, τους δύο με τους οποίους υπήρξε μια αγαστή συνεργασία, και φυσικά το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Στη συνέχεια να πω ότι αυτή η δουλειά εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ανάδειξης Οθωμανικών τεκμηρίων για την Ελληνική Επανάσταση που ήρθε στην επιφάνεια με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την έναρξή της, δηλαδή το 2021 και μετά. Έτσι έρχεται στο φως, και νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί αυτό σε σημασία, όχι μόνο από τη δικιά μας δουλειά αλλά από τη δουλειά άλλων Οθωμανολόγων συναδέλφων, η φωνή του ενός εκ των εμπολέμων των Οθωμανών εμπροκειμένου που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Και το δεύτερο είναι ότι μας δείχνουν αυτά τα έγγραφα πόσο συνδέεται η νεοελληνική με την οθωμανική ιστορία. Αν θέλετε τώρα μπορώ να περάσω στην ουσία.
Στην ουσία, κύριε Κονόρτα.
Περί τίνος πρόκειται? Το βιβλίο αυτό που βγήκε, το ένα από τα δύο κατάστοιχα, το άλλο εκκρεμεί η δημοσίευσή του, αφορά δήμευση περιουσιών από τους Οθωμανούς, από τις Οθωμανικές Αρχές, ανθρώπων που είτε αναμίχθηκαν στην Επανάσταση είτε κατέστησαν ύποπτοι για ανάμιξη στην Επανάσταση. Οι Οθωμανοί λοιπόν από την αρχή προέβησαν σε δημεύσεις των περιουσιών τους. Αυτό το κατάστοιχο λοιπόν είναι η καταγραφή χρημάτων, περιουσιακών κινητών στοιχείων δηλαδή, τα οποία κάποιοι μεγαλοκεφαλαιούχοι Ορθόδοξοι, εμπροκειμένου φαναριώτες, είχαν καταθέσει στο Πατριαρχείο. Αυτό είναι το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο. Γιατί καταθέτουν τα χρήματά τους στο Πατριαρχείο? Η συνέχεια είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Αυτοί που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των κεφαλαίων αυτών είναι σημαντικοί Μητροπολίτες της Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για τους ανώτατους Μητροπολίτες, τους λεγόμενους γέροντες, είναι 8 αυτοί συγκεκριμένων Μητροπόλεων γύρω από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι συγκυβερνούν το Πατριαρχείο με τον Πατριάρχη. Αυτοί οι Μητροπολίτες παίρνουν υπό τη διαχείρισή τους αυτά τα ποσά και τα κόβουν σε μικρότερα ποσά. τα οποία είναι συναλλαγματικές στο όνομα άλλων Μητροπολιτών. Επειδή δεν θέλω να μπερδέψω και εσάς και τους ακροατές σας,
καλά, ακούγεται κάτι πολύ σύγχρονο πίσω από όλα αυτά.
Απολύτως.
Πράγματα που συμβαίνουν τώρα, κύριε καθηγητή.
Απολύτως. Έτσι λοιπόν, ένας φανταστείτε ότι ένας Μητροπολίτης από τα Γιάννενα ή από την Κόρινθο που διοριζόταν, που εκλεγόταν, είχε διάφορα έξοδα. Να δώσει κάποια δωράκια σε Οθωμανούς αξιωματούχους, στον Πατριάρχη και ούτω καθεξής, πριν πάει στη Μητρόπολη του. Ο Μητροπολίτης λοιπόν που έπαιρνε τα ποσά από τους κεφαλαιούς που σας ανέφερα, τον δάνειζε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κύκλωμα δανεισμού που ξεκινάει από τον κεφαλαιούχο, πάει στους μεγάλους Μητροπολίτες και φτάνει στους μικρούς. Οι πληροφορίες τώρα, αν είχαμε μόνο το κατάστοιχο, δεν θα καταλαβαίναμε ότι υπάρχει έντοχος δανεισμός. Γιατί το Οθωμανικό δίκαιο απαγορεύει τον τόκο ως Ισλαμικό δίκαιο. Όμως, χάρη στη διασταύρωση αυτών των δεδομένων, με τα δεδομένα που μας δίνουν εκκλησιαστικές πηγές του 19ου αιώνα, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε από κάτω λανθάνων έντοχος δανεισμός. Με άλλα λόγια, το κατάστοιχο αυτό μας δείχνει ότι το Πατριαρχείο λειτουργούσε σαν τράπεζα.
Μιλάμε για...
Αποκαλύπτουμε λοιπόν και άλλες ιδιότητες του Πατριαρχείου.
Απολύτως.
Εκείνη την εποχή.
Για εκείνη την
δηλαδή
εποχή.
Από το θρησκευτικό χαρακτήρα.
Βέβαια. Μακάρι τώρα να έχει τη δύναμη να κάνει και δική του βεβαίως τράπεζα.
Πέρα, μη μας εκπλήρει γιατί το Βατικάνο το κάνει.
Ναι, έχει τη δύναμη γι' αυτό.
Ακριβώς. Πάντως, το Πατριαρχείο εκείνη την εποχή, για να μην το αδικούμε, προσαρμοζόταν στις καταστάσεις. Τι θέλω να πω, ότι πέρα από τον πνευματικό του ρόλο, ο οποίος ήταν αναμφισβήτητος, είχε τεράστιο πολιτικό ρόλο σαν πολιτική ηγεσία μέσα στην Οθωμανική πραγματικότητα, είχε τεράστιο οικονομικό ρόλο, βλέπουμε μερικές πτυχές του μέσα από αυτή τη δουλειά, αλλά και τεράστιο εκπαιδευτικό ρόλο και κοινωνικό ρόλο. Δηλαδή δεν πρέπει να τα δούμε αυτά αποσπασματικά και να θεωρήσουμε το Πατριαρχείο ως... Πρέπει να τα δούμε μαζί, αν θέλετε, αυτές τις ιδιότητες, σαν ένα σύνολο.
Ξέρετε, κύριε Κονόρτα, όταν είδα τον τίτλο αρχικά, το Οθωμανικά τεκμήρια για την Ελληνική Επανάσταση αυτού του βιβλίου, του τόμου, λέω, όπα, εδώ τι γίνεται, έχουμε κάτι, έναν αντίστοιχο Κασομούλη, έχουμε κάτι αντίστοιχο με τα από μνημονεύματα, ξέρω εγώ, του Μακρυγιάννη, κάποιων ανθρώπων.
Ναι, ναι, ναι.
Και τελικά υπάρχουν, όχι, ξέρετε, βλέπουμε ότι αυτά τα πολύ μικρά πράγματα δίνουν πολύ ουσιαστικές πληροφορίες.
Απολύτως.
Συγκρούονται αυτές οι πληροφορίες με τις αντίστοιχες δικές μας.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, βέβαια οι δικές μας πληροφορίες ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τις μάχες, με τα οικονομικά της Επανάστασης, με τους οπλαρχηγούς κτλ. Τα Οθωμανικά έγγραφα δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή οι πληροφορίες για τις μάχες είναι, αν θέλετε, πολύ πιο λιγότερο λεπτομερείς. Απλά δεν μιλούν με τα ονόματα των δικών μας αγωνιστών, μιλούν για ληστές γενικώς, ως ληστές, χαΐνιδες, εξεγερμένοι κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές πληροφορίες από οθωμανικές πηγές, αλλά όχι από τα κατάστοιχα. Για παράδειγμα, τα απομνημονεύματα ενός μουσουλμάνου στρατιωτικού, τα οποία έχουν δημοσιευθεί από άλλους συναδέλφους, για την πώς βίωσε αυτός την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.
Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες στη λατινογράμματη μεταγραφή και μετάφραση αυτών των οθωμανικών κειμένων?
Να σας πω, είχαμε μεγάλες δυσκολίες για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η γραφή στα οθωμανικά έγγραφα των αρχών του 19ου αιώνα είναι εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη. Αλλά με αυτή εξοικειώνεσαι σιγά σιγά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτός ο γραφέας γράφει, για παράδειγμα, ό,τι του λένε φανταστείτε ότι είχε κατασταθεί στο Πατριαρχείο και του λένε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας. Ακούει το Μονεμβασίας, αλλά δεν το γράφει Μονεμβασίας, το γράφει αλλοιωμένο. Οπότε πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι μέσα από το αλλοιωμένο υπάρχει το Μονεμβασίας.
Υπάρχει ένα είδος κρυπτογράφησης δηλαδή.
Ή κρυπτογράφησης ή αν θέλετε μιας παράτερης αποτύπωσης του τοπονημίου, το οποίο πρέπει εμείς να αποκωδικοποιήσουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία.
Και πρέπει να βρούμε και το λόγο που γινόταν αυτό, που δεν τον ξέρετε.
Ο λόγος είναι ότι ο καημένος ο γραφέας δεν ήξερε τα τοπονύμια στα ελληνικά.
Α, μάλιστα.
Και οπότε δυσκολευόταν.
Είναι
να
πολύ απλούστερο από ό,τι φανταζόμουν. Εγώ απλά έρχεσαι να πλάθω ιστορίες συνωμοσίες.
Όχι. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου που επικράτησε στο Πατριαρχείο με τον απαγωνισμό του Γρηγορίου κλπ. Φανταστείτε Οθωμανούς υπαλλήλους να εγκαθίσταται και να κάνουν έλεγχο στα έγγραφα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κατάστοιχο στην ουσία.
Ποια είναι η σημασία της ανάγνωσης της Επανάστασης μέσα από τα τεκμήρια του αντιπάλου? Τι μπορεί να μας διδάξει σήμερα?
Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, το βασικότερο απ' όλα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι το να δεις πώς οι Οθωμανοί είδαν την Επανάσταση, μπορείς να δεις και κάτι άλλο. Ότι μέσα, ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν οδήγησε μόνο στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους δικού μας, αλλά οδήγησε και τους Οθωμανούς να σκεφτούν πώς μπορούν τι μεθόδους πρέπει να ακολουθήσουν για να αποτρέψουν τη διάλυση της δικιάς τους αυτοκρατορίας. Δηλαδή η Επανάσταση λειτουργήσε σαν καταλύτης μιας προσπάθειας εξυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος τόμος. Ο πρώτος τόμος τι ήτανε και ο τρίτος
τι ήτανε? Ο πρώτος τόμος είναι ένα άλλο κατάστοιχο, πολύ πιο εκτεταμένο, που αφορά πάλι δημεύσεις περιουσιών, αλλά όχι στο Πατριαρχείο πια, αλλά σε όλη την αυτοκρατορία. Και γι' αυτό ακριβώς και καθυστερούμε γι' αυτό, γιατί έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν εντοπίζεται γεωγραφικά σε μια περιοχή. Αφορά την Νάουσα, αφορά την Κρήτη, αφορά το Αϊβαλί. Και εκεί βλέπουμε πώς οι Οθωμανοί, για παράδειγμα, παίρνω την περίπτωση του Αϊβαλιού, οι Αϊβαλιώτες φεύγουν στις επαναστατημένες περιοχές για να αποφύγουν βιαιότητες των Οθωμανών. Φεύγουν στη Σύρο, και αλλού. Όπως και οι Χιώτες, όσοι γλίτωσαν. Εκεί τι κάνουν οι Οθωμανοί? Δημεύουν τις περιουσίες των Αϊβαλιωτών, για παράδειγμα. Κυρίως είναι ελαιώνες. Και έχουμε μια πλήρη καταγραφή στο κατάστοιχο κάθε ελαιώνα και σε ποιον ανήκε. Έχουμε δηλαδή ένα, αν θέλετε, πώς να το πω...
ένα κτηματολόγιο εποχής.
Ένα κτηματολόγιο του Αϊβαλιού. Λίγα χρόνια μετά, οι Αϊβαλιώτες ζητούν να ξαναγυρίσουν. Και οι Οθωμανοί βάζουν κάποιους όρους, θα ξαναγυρίσετε, θα σας δώσουμε τις περιουσίες σας, αλλά θα αποδεχθείτε και θα πάρετε αφορολόγητο για 2 χρόνια, αλλά θα αποδεχθείτε την κυριαρχία του Σουλτάνου και το προηγούμενο καθεστώς που ήσασταν. Και γίνεται αυτό, ξαναγυρνάνε. Το ίδιο ισχύει για πολλούς Χιώτες. Έτσι και για την Άουσα που επίσης καταστράφηκε. Έχουμε λοιπόν συμπληρωματικές πληροφορίες για την Επανάσταση που από ελληνικές πηγές δεν τις έχουμε τόσο πλήρες.
Και εδώ μέσα στον τόμο αυτό, πέρα από τα βασικά στοιχεία, φαντάζομαι ότι περιλαμβάνονται αυτά τα συμπεράσματά σας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον
οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Στο δεύτερο τόμο θα είναι, αν θέλετε, απλώνεται γεωγραφικά πολύ περισσότερο. Ενώ το πρώτο αφορά μόνο το Πατριαρχείο, εδώ έχουμε πολλές περιοχές μέχρι και την Κύπρο.
Mm-hmm. Πολύ ωραία πράγματα μας είπατε.
Μπορεί να αλλάξει το συγκεκριμένο έργο, κύριε καθηγητά, τον τρόπο που... να επηρεάσει τον τρόπο της διδασκαλίας της ιστορίας στη χώρα μας?
Να σας πω, εκτιμώ ότι μπορεί, όχι το συγκεκριμένο έργο, αλλά μια σειρά από έργα που αναδεικνύουν τη σημασία των Οθωμανικών πηγών για την ελληνική ιστορία. Κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, και η νεοελληνική και η οθωμανική ιστορία συμφύρονται μαζί με τη βαλκανική. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε ορισμένες περιοχές στη Μακεδονία ή τη Θράκη, τι είναι βουλγαρική ιστορία, τι είναι οθωμανική ιστορία ή τι είναι ελληνική ιστορία, γιατί οι πληθυσμοί εκεί δεν είναι μοσαϊκό.
Ναι, βέβαια.
Και ο ένας επηρέαζε τον άλλον, αν θέλετε και πολιτισμικά. Σε επίπεδο μουσικής, σε επίπεδο τραγουδιών, σε επίπεδο χωρών, σε επίπεδο.
Ακόμα και γλωσσικά, κύριε καθηγητά.
Ναι, σε επίπεδο αρχιτεκτονικής τέχνης.
Μιλούσαν, δηλαδή υπήρχαν Έλληνες που δεν μιλούσαν ελληνικά, Τούρκοι που δεν μιλούσαν τουρκικά. Δηλαδή ήταν.
Όλοι μιλούσαν και ποντιακά, βέβαια.
Όταν τα ποντιακά είναι ελληνικά. Ναι. Δεν είναι. Είναι
αλλά υπήρχαν δηλαδή ορθόδοξοι πληθυσμοί που απέκτησαν ελληνική συνείδηση χωρίς να είναι ελληνόφωνοι.
Ακριβώς, αυτό συμβαίνει και ναι. Αυτό το είδαμε και στο Μακεδονικό Αγώνα αργότερα.
Απολύτως. Όπως φανταστείτε ακόμα και την περίπτωση των τουρκόφωνων μικρασιατών, των Καπαδοκών, ναι. Που ήρθαν το 23 μιλώντας τουρκικά.
Βέβαια.
Με την ανταλλαγή.
Για να
θυμηθούμε και την ελληνικά εδώ.
Να θυμηθούμε και την Βαβυλωνία του Βυζάντιου, κύριε Κονόρδο.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία μας, να ξέρουμε την αλήθεια. Η ιστορία είναι
αυτό
αλήθεια.
Είναι η ιστορία.
Και πρέπει να το ξέρουμε.
Και μας βοηθάει να κρίνουμε και να συγκρίνουμε και για το παρόν.
Λοιπόν, Οθωμανικά τεκμήρια για την Ελληνική Επανάσταση από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζουμε συχνότητα. Λίγο μετά τις 18:30 επιστρέφουμε με περισσότερα. At last love has arrived, I thank God I'm alive. You're just too good to be true, I can't take my eyes off you. Part of the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. So darling, like I feel, darling, let me know if it's real. Yeah, just too good to be true. I can't take my eyes off you. Μπαίνουμε στο τελευταίο τεταρτημόριο αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη την Κατερίνα για το μήνυμά της, η οποία στέλνει και περαστικά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Τον περιμένουμε να επιστρέψει.
Σιδερένιο τον περιμένουμε να επιστρέψει και να συνεχίσει την εκπομπή του. Λίγο υπομονή ακόμη.
Walk in up the sun, the sun.
Και περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα περάσουμε σε ένα κλασικό έργο, το οποίο βέβαια ανεβαίνει με διαφορετικό τρόπο. Το κλασικό έργο ανήκει στον William Shakespeare και είναι ο έμπορος της Βενετίας ή ο έμπορος της Βενετιάς κατά άλλη μετάφραση. Ανεβαίνει όμως τώρα στο θέατρο Καρτέλ, το οποίο θέατρο Καρτέλ δεν είναι πλέον στο σταθμό μετρό
Ελαιώνα
που ήταν. Και έχει μεγαλώσει, μεγάλωσε ηλικιακά και έχει μεγαλώσει τώρα και βρίσκεται στο Γάλεο, στην Λεωφόρο Κηφισού, και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διασκευή και μια απόδοση ενός δικού μας Λιθουανού, του Τσέζαρης Γκραουζίνης, ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλες παραστάσεις στην Ελλάδα, και αυτός έδωσε τον τίτλο «Η έμποροι της Βενετιάς». Βεβαίως, και στο έργο του Σέξπιρ δεν ήταν αρκετοί οι έμποροι της Βενετιάς. Βεβαίως ο τίτλος αναφέρεται νομίζω στον Αντώνιο. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με τους εμπόρους της Βενετίας, και μαζί μας τηλεφωνικά, από τους τοπιούς της παράστασης που είπαμε, σκηνοθέτης της είναι ο Τσέζαρης Γκραουζίνης, είναι ο Γιάννης Κατσιμίχας, που τον καλωσορίζουμε για να μάθουμε περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ποιες σημαντικές αλλαγές έγιναν στο κείμενο του
Σέξπιρ? Κάτσε πρώτα, πριν μας πει αυτό, ποιο ρόλο παίζετε?
Για να μας πει το ρόλο πρέπει να δούμε τις αλλαγές.
Θα μας πει το ρόλο πρώτα, να ξέρουμε. Να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, τέλος πάντων. Με ποιον έχουμε να κάνουμε, κύριε Κατσιμίχα.
Ας πούμε ότι κρατάω το ρόλο του Μπασάνιο.
Ας πούμε, διότι είναι από τους βασικούς ρόλους.
Είναι ο φίλος του Αντώνιο.
Ο εραστής του έργου είναι ουσιαστικά.
Ναι. Σωστά. Είναι ο φίλος του Αντώνη, απλώς το ας πούμε έγκυται στο ότι επειδή δεν είναι, όπως είπαμε, μια διασκευή, υπάρχουν ρόλοι δηλαδή στο έργο, απλώς δεν επικεντρωνόμαστε τόσο στην ιστορία των χαρακτήρων μεμονωμένα, απλώς υπάρχει η θέληση να φωτιστεί ένα γενικότερο πλαίσιο. Γι' αυτό είναι και η έμπορη της Βενετίας, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, στο έργο του Σέξπιρ ο έμπορος είναι ο Αντώνιο. Απλώς εδώ είναι η έμπορη της Βενετίας, καθώς είμαστε όλοι, εμπορευόμαστε κάτι από την πλευρά μας. Όλοι κάτι διεκδικούμε, όλοι κάτι κυνηγάμε, όλοι κάτι ανταλλάσσουμε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Οπότε το ας πούμε κρατάω το ρόλο του Μπασάνιο έχει να κάνει με το ότι δεν επικεντρωνόμαστε τόσο στους χαρακτήρες του έργου αυτού καθ' αυτού.
Παραμένετε ωστόσο στη Βενετία ως έμποροι.
Σε μία, ας πούμε, ναι, μία Βενετία του μέλλοντος.
Δεν κρατάμε εποχή.
Λοιπόν, πώς είναι λοιπόν αυτή η Βενετία, πώς τη φαντάστηκε ο σκηνοθέτης?
Έχει βουλιάξει, πείτε μας.
Ας πούμε, ότι αυτή τη Βενετία δεν υπάρχει πλέον νερό. Είναι μία μεταποκαλυπτική Βενετία, όπου όμως έχει κρατήσει τη ρομαντική της διάθεση.
Μάλιστα.
Ποια στοιχεία της παράστασης θεωρείτε πιο τολμηρά ή ανατρεπτικά σε σχέση με το κλασικό έργο?
Νομίζω ότι όλη η προσέγγιση είναι κάτι τολμηρό, είναι ένα στοίχημα. Γιατί ενώ έχουμε κρατήσει ουσιαστικά τη βασική ιστορία, τον βασικό κορμό του έργου, υπάρχει μια διαφορετική πλοκή σε κάποια σημεία. Έχει να κάνει με το ότι φωτίζονται πράγματα. Δεν επικεντρωνόμαστε δηλαδή στο θρησκευτικό κομμάτι, όπως του Εβραίου ή των Χριστιανών, όπως συνήθως γίνεται σε αυτό το έργο. Αλλά έχουμε κρατήσει την ανάγνωση που αφορά την διαφορετικότητα εν γέννη, την σύγκρουση των πολιτισμών, την κοινωνική σύγκρουση και το πώς ο θήτης και το θύμα προέρχεται από την ίδια την κοινωνία. Οπότε αν πούμε ότι κάτι τολμηρό, κάτι νέο, και το πανκ, το οποίο ουσιαστικά έγκυται στην ανάγνωση της παράστασής μας, είναι αυτό.
Και το πώς αλλάζει η εποχή την ιστορία, την μπλοκή του έργου, γιατί κάπως θα την αλλάζει, δεν μπορεί να μην την αλλάζει.
Και όμως η βασική πλοκή δεν αλλάζει. Θα μπορούμε να πούμε ότι παντρεύουμε το ρομαντισμό της εποχής του έργου με την αγριότητα του μέλλοντος που έρχεται ενδεχομένως.
Ποια είναι η αίσθηση να παίζετε σε ένα τόσο ιδιαίτερο χώρο όπως το παλιό εργοστάσιο Κλωστέ Πεταλούδα Μουζάκης?
Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι μια απόδειξη ότι το θέατρο υπάρχει και μπορεί να υπάρξει παντού, αρκεί να υπάρχει ένας θεατής και ένα άτομο που μιλάει. Και είναι πολύ ωραίο που βρίσκουμε τώρα στην επανεκκίνηση του θεάτρου Καρτέλη.
Γιατί είναι με αυτή την παράσταση εγκαινιάζεται ουσιαστικά ο νέος χώρος.
Ακριβώς. Το θέατρο ετοιμαζόταν όσο διαρκούσαν και οι πρόβες. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία που τη ζήσαμε όλοι μαζί εκεί πέρα, βλέποντας να χτίζεται ουσιαστικά το θέατρο μπροστά μας.
Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν ως τις 22 Ιουνίου. Θα παρουσιαστεί ξανά στο καρτέλ το
όλο
φθινόπωρο.
Και θα παρουσιαστεί. Ακούμε ότι γίνεται χαμός.
Γίνεται χαμός, γι' αυτό το λέμε. Τώρα, για την παράταση να πάρει Ιούλιο. Φεύγουνε.
Υπάρχει, μακάρι αν όλα πάνε καλά, εμείς υπάρχει πρόθεση, υπάρχει θέληση, υπάρχει διάθεση, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να συνεχιστεί.
Να πούμε ότι εκτός από τον Γιάννη Κατσιμίχα που μιλάμε μαζί του, κυρίες και κύριοι, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Έρικα Μπίγιου, Στέλιος Κυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Ελένη Γεωργακοπούλου, Αλέξανδρος Τσίτσος, Γιανμάζ Ερντάλ, Ερντάλ Βεϊσέλ και Γιώργος Σιδέρης. Εσείς, κύριε Κατσιμίχα, ετοιμάζετε και κάτι ακόμη για το καλοκαίρι?
Για το καλοκαίρι όχι αυτή τη στιγμή. Είμαι και διευθυντής της Μικρής Ακαδημίας, είναι ένας φορέας που προσφέρει εκπαίδευση σε άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες ήδη, performers και ηθοποιοί. Mm-hmm. Οπότε μεγάλο μέρος του χρόνου μου είναι και εκεί πέρα. Mm-hmm. Οπότε για το καλοκαίρι αυτή τη στιγμή όχι. Κάτι άλλο είπα, θα αφοσιωθώ.
Ναι. Για το χειμώνα είπαμε ότι θα αφοσιωθείτε πάλι στους εμπόρους της Βενετιάς.
Ελπίζουμε.
Έχετε ξανασυνεργαστεί με την ομάδα Καρτέλ? Είναι η πρώτη σας συνεργασία?
Είναι η πρώτη φορά και...
Είχε πολύ Tempus Verum, είχε Violet Louise στο παρελθόν του, έχει πολλά. Έχει κάνει έναν ωραίο Νιζίνσκι στο παρελθόν, έχει κάνει πολύ πράγμα στη ζωή του.
Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα να ενταχθείτε σε αυτή τη θεατρική ομάδα.
Με πολύ χαρά, ναι. Ναι, χαίρομαι και χαίρομαι πολύ γιατί είμαστε... Είναι μια ευτυχή συγκυρία, γιατί είναι πολύ σπάνιο τόσοι άνθρωποι να βρεθούμε μαζί και κάπως να λειτουργήσει, να κουμπώσουμε, να ταιριάξουμε, να μονοήσουμε και να πούμε ότι στοχεύουμε στο ίδιο αποτέλεσμα, και είναι μια πολύ ωραία παρέα.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw. As I watched you renouncing any hope of a cure, how can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. We'll be right back.
sounds broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter now.
Άρωμα καλοκαιριού και στο τελευταίο θέμα αυτής της δύο-ωρης εκπομπής που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το τέταρτο Evia Film Project. Ένα project, χρησιμοποιούμε, βλέπετε, αυτή τη δόκιμη ελληνική έκφραση, το οποίο ξεκίνησε μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Βόρεια Εύβοια και συνεχίζεται ακάθεκτο μετά την επιτυχία που είχε, και φέτος θα πάει στην Αγία Άννα, στην Εδιψώ και στη Λίμνη, 17 με 21 Ιουνίου. Now the swing in your step makes me tremble with hurt. Λοιπόν, άρωμα καλοκαιριού είπαμε, και ο τίτλος που φέρει όλο μαζί είναι κινηματογραφώντας το ελληνικό καλοκαίρι. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχει και πολύ ωραίες ταινίες, κάποιες θα έλεγα είναι εμβληματικές ταινίες για το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Ελένη Ανδρουτσοπούλου, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Ανδρουτσοπούλου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι σημαίνει για σας, κυρία Ανδρουτσοπούλου, ανικαλύπτοντας το ελληνικό καλοκαίρι από την αρχή, και πώς αυτό αποτυπώνεται στις επιλογές των ταινιών?
Μετά από 3 χρόνια συνεχής παρουσίας στην Εύβοια και έχοντας ζήσει όλοι μαζί την τεράστια καταστροφή που έχει συμβεί στον τόπο αυτό από τις πυρκαγιές, αλλά και την τεράστια προσπάθεια και των ανθρώπων αυτού του τόπου, αλλά και της ίδιας της φύσης να αναγεννηθεί, αποφασίσαμε φέτος να πάμε με μια πιο αισιόδοξη και πιο αναπτυξιακή, έτσι, ιδέα για την τέταρτη διοργάνωσή μας. Και το ελληνικό καλοκαίρι είναι πάντα έμπνευση και για τους Έλληνες κινηματογραφιστές, αλλά και για τους και στο διεθνές κινηματογραφικό γίγνεσθε. Οπότε, όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε τι θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο της Εύβοιας, αλλά και στους καλεσμένους μας από το εξωτερικό, ήταν αυτό που αγαπάμε όλοι πολύ περισσότερο. Το ελληνικό καλοκαίρι, με τις θετικές και τις λιγότερο θετικές πτυχές του, με την θετική και λιγότερο θετική επιρροή στην καθημερινότητα και στην ζωή των μαγευτικών μας τόπων. Και αυτό προσπαθήσαμε με το φετινό πρόγραμμα κάπως λίγο να διερευνήσουμε. Και όχι μόνο μέσα από τις ταινίες. Έχουμε ένα μεγάλο πλούσιο πρόγραμμα ελληνικών και ξένων ταινιών που πυρήνας τους είναι το ελληνικό καλοκαίρι, αλλά και με μια ημερίδα που θα διοργανώσουμε και θα μιλήσουν σημαντικοί συντελεστές και από τον κινηματογραφικό χώρο, αλλά και από τον ευρύτερο επιστημονικό και καλλιτεχνικό χώρο.
Και έχετε επιλέξει πάρα πολύ ωραίες ταινίες και πασίγνωστες ταινίες. Δηλαδή, ας πούμε, το Τζένι Τζένι, ποιος δεν το έχει δει στην τηλεόραση, αλλά είναι μοναδική εμπειρία να το δει κανείς στη μεγάλη οθόνη.
Ακριβώς. Είναι μια αφορμή κάπως για τις παλιότερες ταινίες, όπως επίσης και το Μάμα Μία. Είναι ταινίες που τις έχουμε δει και τις έχουμε ξαναδεί στη μικρή οθόνη, ή κάποιοι και εσείς από εμάς στη μεγάλη οθόνη, αλλά κάπως είναι μια ωραία αφορμή να τις ξαναδούμε όλοι μαζί κάτω από τα αστέρια και σε μια μεγάλη οθόνη, και κυρίως που είναι και μια αφορμή κάποιες από αυτές να τις δούμε και με συντελεστές τους. Ας πούμε το Jenny Jenny που είναι μια εμβληματική ταινία που την έχουμε αγαπήσει πολύ, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Καβουκίδη, έναν από τους πιο εμβληματικούς διευθυντές φωτογραφίας.
Δεν το συζητάμε, η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.
Τη χρυσή ακριβώς. Μια διαχρονική φιγούρα τεράστιας αγάπης και προσφοράς στο ελληνικό σινεμά, που και είναι από τους τηλεοβάτες της περίοδου του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου του Φίμη και του Καραγιάννη Καρατζόπουλου, αλλά και των μετέπειτα χρόνων, γιατί ο κ. Καβουκίδης είναι ενεργός και δυναμικός ακόμη και σήμερα. Και ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει επίσης πολύ και την Εύβοια και έχει στενούς δεσμούς με τον τόπο, οπότε θέλαμε πάρα πολύ και εμείς να τον καλέσουμε και να μοιραστούμε μαζί του την εμπειρία ξανά, την κινηματογραφική εμπειρία του Τζένι Τζένι και να μας πει ιστορίες που δεν τις ξέρει κανένας άλλος από το πώς γυρίστηκε η ταινία.
Σε σχέση με τις ελληνικές συμμετοχές αυτήν, θεωρείτε το Jenny Jenny δηλαδή την πιο εμβληματική σε σχέση με τη θεματική του φεστιβάλ?
Το Jenny Jenny είναι μια ταινία που την ξέρουμε όλοι και την έχουμε αγαπήσει και την έχουμε δει πολλές φορές, αλλά προσπαθήσαμε...
Κόλλησε στον ήλιο.
Και το απέραντο γαλάζιο, κάτσε.
Είναι ξένο. Από ελληνικές τα κορίτσια στον ήλιο τι είναι?
Ναι, εντάξει. Τα κορίτσια στον...
Και τα κορίτσια στον ήλιο είναι αρκετά γνωστό και έχει παιχθεί αρκετές φορές και αυτό στη μικρή οθόνη. Επίσης μια ταινία που ήταν πολύ μπροστά στην εποχή που γυρίστηκε και παρουσιάστηκε στο κοινό. Αυτή η σύνταξη των δύο πολιτιστικών κόσμων του Έλληνα Βοσκού και της ξένης τουρίστριας που έρχονται κοντά χωρίς καν να γνωρίζει ένας τη γλώσσα του άλλου, νομίζω ότι για το 1968 ήταν μια σημαντική πρωτοπορία. Επίσης με πολύ σημαντικούς δημιουργούς, δυστυχώς δεν θα έχουμε κάποιον κοντά μας, αλλά ταυτόχρονα και σε σχέση με το ελληνικό σινεμά προσπαθήσαμε να δείξουμε και ταινίες, να παρουσιάσουμε και πιο σύγχρονες ταινίες.
Υπάρχουν και ταινίες που δεν τις πολύ ξέρουμε. Ας πούμε το Super Paradise του Steve Cricri, προσωπικά απλά το έχω ακούσει, δεν το έχω δει.
Είναι μια τελείως φρέσκια ταινία. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο προηγούμενο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ το Μάρτι. Μια ταινία που ουσιαστικά, ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά παρακολουθεί την ραγδαία αλλαγή που συνέβη στο νησί της Μυκόνου και από ένα φτηνό ξεχασμένο νησί μετατράπηκε σε έναν πολυτελή τουριστικό προορισμό για όλο τον πλανήτη. Έχει φανταστικό αρχαιακό υλικό από το παρελθόν και το έχει διαχειριστεί με πολύ μεγάλη μαστρία ο Στις Κρικρής για την μετικέρια ομάδα του. Θα είναι παρέα μας και θα το παρουσιάσει. Είναι ένα ντοκιμαντέρ ντοκουμέντο για την αλλαγή του τόπου και τη συμβολή κάποιων ανθρώπων σε αυτή τη μετάβαση ή στην προφύλαξη κάποιων πραγμάτων της τοπικής κοινωνίας. Το άνοιγμα της Σοφίας Εξάρχου, μια ταινία που πριν από 2 χρόνια κατάφερε να κερδίσει και το Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντικά βραβεία και στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, αμέτρητα βραβεία σε όλο το φεστιβάλ που συμμετείχε στον κόσμο, που δείχνει μια άλλη πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που στα all inclusive ξενοδοχεία που προσπαθούν να επιβιώσουν θυσιάζοντας τις δικές τους διακοπές και το δικό τους καλοκαίρι για να μπορέσουν να ψυχαγωγήσουν τους πελάτες τουρίστες που τους επισκέπτονται. Και μια αρκετά πια κλασική ταινία, ελληνική ταινία για το ελληνικό καλοκαίρι, το Σάνταν του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Η περίεργη ιστορία αγάπης ανάμεσα στο Μάκη Παπαδημητρίου και την Άλλη Τρίγκους με φόντο την Αντίπαρο.
Mm-hmm. Πάντως έχετε πολλές ελληνικές ταινίες. Αν θέλετε να κάνετε και δεύτερο αφιέρωμα τέτοιο, έχετε κι άλλες.
Έχετε κι άλλες, ναι, μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε και του χρόνου να επανέλθετε.
Ναι, είναι πώς καταφέρατε να κόψετε δηλαδή ταινίες.
Δύσκολο. Αγαπάμε το ελληνικό σινεμά διαχρονικά και αυτό φαίνεται.
Ναι, σκεφτόμαστε ας πούμε τώρα το Δυο Φεγγάρια τον Αύγουστο.
Υπάρχει υπέροχο υλικό. Μακάρι να είχαμε περισσότερους χώρους. Το πρόβλημά μας στην Εύβοια είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς χώρους για να μπορούμε να κάνουμε προβολές. Είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε σε 3 μέρη ταυτόχρονα προβολές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι να είμαστε καλά και να το συνεχίσουμε και το επόμενο χρόνο.
Στείνεται και κάποιο καφενείο φέτος, κυρία Ανδρουτσοπούλου. Πώς ήτανε αυτή, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της συνομιλίας με τους κατοίκους?
Τα τελευταία χρόνια, επισκεφτόμαστε και εμείς την Εύβοια για τη διοργάνωση του Εύβοια Film Project. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους εκεί. Αλλά θα θέλαμε να μας γνωρίσουν λίγο περισσότερο. Γιατί θέλουμε αυτή η σχέση να είναι πιο λειτουργική και την υπόλοιπη χρονιά. Σίγουρα είναι μια αρχή εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, ειδικά στην Επιψώ, οι προβολές, οι οποίες με το σημαμά που δημιουργήθηκε με αφορμή το Εύβοια Film Project συνεχίζει και όλη τη χρονιά. Αλλά θα θέλαμε να καταλάβουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με το κομμάτι του κινηματογραφικού και της κινηματογραφικής βιομηχανίας, περισσότερο τι κάνουμε και πώς αυτό μπορεί και τη δική τους ζωή να επηρεάσει, και κυρίως για το κομμάτι της διασημότητας, που ήταν και η αφορμή για να δημιουργηθεί το Εύβοια Film Project. Πώς πρέπει πια να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο ζωής μας και τον τρόπο ακόμη που παράγουμε ταινίες και που δημιουργούμε, για να προφυλάξουμε ό,τι έχει απομείνει από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
Λοιπόν, τέταρτο Εύβοια Film Project, 17 με 21 του μηνός.
Αγία Άννα, Εδιψώ και Λίμνη.
Απόλλων στην Εδιψώ.
Το πιο σημαντικό, το τελευταίο να πω, ότι είναι όλες οι εκδηλώσεις και οι προβολές και οι συζητήσεις και τα παιδικά εργαστήρια. Τα πάντα είναι δωρεάν και ανοιχτά στον κόσμο, οπότε σας περιμένουμε στην Εύβοια και ευχαριστούμε πολύ για όλα.
Εντάξει. Αλλιευτικό καταφύγιο, λέει, στην Αγία Άννα, Ελλήμιον στη Λίμνη, Απολλών στην Εδιψώ. Γεια σας, κύριε
Ευχαριστούμε Ζωφούμε. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά από μας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, που ήταν διπλή σε διάρκεια, δίωρη. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5, 5 με 6. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
So... pretty baby.